Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugungi suhbatimiz Iso Masih davrida yashagan qaddi bukuk ayol haqida. Kalom bu ayol haqida juda qisqa ma'lumot beradi. Uning avvalgi hayoti va shifo topgandan keyingi holati haqida hech narsa demaydi. Faqat uning qanday shifo topgani haqida yozilgan xolos. Keling, shu qisqagina parchani kalomdan o'qib ko'ramiz. Shanba kuni Iso Yahudi ibodatxonalarining birida ta'lim berayotgan edi. U yerdagi bir ayol 18 yildan beri yomon ruhdan qiynalib og'rigan, ikki bukilgan, qaddini sira tiklay olmas edi. Iso uni ko'rgach, yoniga chaqirib dedi: "Ey xotin, sen dardingdan xalos bo'lding." So'ng qo'llarini ayolning boshiga qo'ydi. Ayol qaddi tiklandi qoldi.
Bu voqea juda qisqa berilgan bo'lsa ham, Iso Masih haqida yetarlicha ma'lumotga egamiz. Undan tashqari, bunday xastalikda uzoq vaqt qiynalgan. Iso Masih kelgach esa uning mo'jizalari, hech kimnikiga o'xshamaydigan ta'limoti ko'plarni shifolagani haqidagi gap-so'zlar bu kampirga yetib kelmagan bo'lishi mumkin emas. Chunki bu ayoldan oldin Iso Masih bir boladan jinni quvib chiqardi, soqovni shifoladi. Ayol o'sha kun ibodatxonaga ham bejizga kelmagan edi. Agar muqaddas kalomni diqqat bilan o'qigan bo'lsangiz, Iso Masih kishilar dilidagini bilguvchi ekani haqida yozilgan. Masih o'ziga yaqinlashayotgan kishining dilida nimalar borligini, uning muammosini yaqqol ko'rardi.
Ayol ibodatxonada shanba kuni hech kim ishlamasligini yaxshi bilardi. Biroq shunga qaramay, Iso Masih keladigan joy bo'lgani uchun umid bilan uning oldiga yaqinlashdi. Agar o'sha ayolning o'rinda bo'lsangiz, siz ham shunday qilgan bo'lardingiz. Isoning ortidan ergasha olmaydigan darajada qari hamda qaddingiz bukuk bo'lsa, Isoni uchratish uchun eng qulay joy ibodatxona bo'lgan bo'lardi. Ayol ham shunday qildi. U Iso Masih dardiga shifo bera olishiga ishondi. Qalbida shunday ishonch va iltijo bilan Iso Masihga yaqinlashdi. Yaqinlashgan bo'lishi aniq. Chunki kalomda Iso uni ko'rgach yoniga chaqirib deb yozilgan. Ibodatxona katta va o'sha paytda juda ko'plab odamlar u yerga borardi. Bir necha yuz odamlar orasidan qatti bukuk ayolni payqab olish oson emas.
Ayol Masihga yaqin kelgani uchun ham dardlaridan xalos bo'ldi. Uning muammosi faqat qaddining bukukligi emasdi. U yomon ruhdan qiynalib og'rigan. Eng yomoni bu dardga 18 yil chidashga to'g'ri kelgan. O'sha ayolni tushunaman. Bir dard bilan uzoq vaqt azob chekish juda ham og'riqli va kishini charchatadi. U uzoq vaqt mana shu darddan xalos bo'lishga harakat qilgan va oxiri charchagan. Shuning uchun ham shanba kuni ishlash mumkin emas degan qoidaga qaramay, Iso Masihning oldiga yaqinlashdi. Uning boshqa iloji ham yo'q edi. U shifo topish uchun qattiq harakat qildi. Dastlab u Isoning shifolash qudratiga ishondi, so'ng unga yaqinlashdi. Har qanday to'siqlarga qaramay yaqinlashdi va shifo topdi. Bu biz uchun katta saboq. Ibodatingizga javob olishni istasangiz, eng avvalo ishoning va unga yaqinlashing.